Драги приятели, скъпи брати и сестри, благодаря на Бога, че сме отново заедно в Святия Съботен ден на поклонение пред Бога. Имаме една тържествена служба, като всяко тримесечие, и това е Господната вечеря. И когато говорим за нея, би трябвало предварително да обясним смисъла и предназначението ни, макар че това го правим почти редовно. Считам, че е необходимо. Господната вечеря не се взема за прощаване на грехове. Господната вечеря не прощава греховете ни. И това не е нейното предназначение. Господната вечеря се приема да подновим връзката и заветните отношения с Бога. Да преосмислим Неговата любов и спасение за сетен път. Да покажем, че избираме да сме на Негова страна и желаем да го следваме. Въпреки личните ни слабости, духовни проблеми, изпитания, в които не сме устояли и така нататък. Смисъла на Господната вечеря е да осъществи една дълбока заветна връзка и да преотвърди избора ни, че ние сме Божии синове и дъщери. Затова е отворена към всички, който има подобна избирателност. Спомняме ли си какво каза Исус на апостол Петър, който не искаше да му измият нозете, краката? Ако не те измия, нямаш дял с мене. Съвършен ли беше апостол Петър? Как мислите? Едва ли. Разбира се, Господната вечеря не може да се вземе безотговорно. В никакъв случай. И апостол Павел много добре обяснява това в първо послание на Коринтините и там глава 11. Който еде и пие без да разпознае Господното тяло, яде и пие осъждане за себе си. Ето двата полюса, които са един контраст, в който трябва да внимаваме. Лекомислено отказване и лекомислено приемане на Господна вечеря. Никой не е достоен и съвършен да вземе Господна вечеря. Но всеки покаян християнин, избрал да следва Христос, има основание да направи това. Любов в действие. По какъв път, по какъв начин ние бихме могли да осмислим да преживеем в живота си кръстната смърт на Христос? Това е един изключително сложен въпрос. Не да говорим за нея и да проповядваме за нея. Да преживеем по някакъв начин всичко това. Да стане част от самите нас. Не е въпрос само на разбиране, а на претворяване. Евангелският разказ в Евангелието на Марк и там 14 глава от 1 до 9 стих може да ни помогне много. Да приложим истината за Христовата жертва в личния си живот. Да се докоснем по някакъв начин до нея. За да може да я оценим. И така, ако си носим библиите, Марк 14 глава, от 1 до 9 стихове. Стих 1. И след два дни щеше да бъде Пасхата и празника на безквасните хлябове. Два дни до разпятието на Христос. Последните дни от живота на нашия мил Господ и Спасител. Всъщност, който избра от Бог да се превъплати в Богочовек, да се докосне до нашето битие. Да усети какво има в нашата душевност. И да види уродливостта на греха в различните му форми. В това време Исус е в дома на Симон. Стих 3. И когато той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон прокажения. Симон прокажения е всъщност фарисей, бивш болен от проказа, когато Исус е изликувал, и в знак на гостоприемство и приятелско отношение към Христос, Симон поканва Исус и учениците му на един обяд, не знам или на вечеря. Това е нещо много характерно за ориенталския свят. Там не могаш да те поканят някъде и да не ядеш, да не обядваш или да не вечереш. Бяхме с моята съпруга в Истанбул преди 6 години. Проповедника на църквата е от Търговище, етнически турчин. Бюрхан се казва, може би някой от вас го познава. Покани свои гости, един строителен инженер и съпругата му, с които трябваше да се запознае. И той ми каза, сега е вечеря и ще трябва да се яде. Абе, викам, нещо не съм разположен. Няма значение. Ще трябва да ядеш. И така трябва да бъде. Точно така стана. Какво ти боли, какво не ти е разположено, как се чувстваш, присъствието на ориенталско мислещи хора, ти ще трябва да се съобразяваш с техните обичаи. Симон е много благодарен на Христос. Проказа. Излекуван от проказа. Една болест, която те отстранява социално, религиозно и семейно от общността на Божия народ. И те принуждава, когато видиш на определено разстояние някой твой ближен, да викаш със всичка сила нечист, нечист. Пълно окаянство. Симон има основание да бъде благодарен. Скъпи брати и сестри, това не е в проповедта ми, но ще направя много малко отклонение. Благодарни сме на Христос, аз и вие, защото всички ние сме очистени благодарение на Исус от проказата на греха. Живеем ли като християни в 21 век, когато благодарността е нещо много условно, и всеки мисли само за ангажименти и задължения, с чувство на благодарност. Благодарни християни ли сме? Въпреки процеси и проблеми в живота ни, за които нямаме обяснение достатъчно ясно. Може би е започнала вечерята, всички разговарят. Това е събиране само на мъже. В стаята, така в хола на Симон има поне 14 мъже. Минимум, най-малко. Ако има един-двама слуги, те стават малко повече. И в това време се случва нещо скандално. Нещо, което е невъзможно от културна гледна точка, от морална гледна точка дори, за ориенталския свят. В голямата стая, където са събрани тези мъже и вечерят, влиза една жена. Това е нечувана дързост. И това не е нещо чудно. Само преди 50 години в моето родно село, пък и навсякъде, ако в кръчмата влезеше жена, това беше скандал. А какво да говорим за време, почти 2000 години от нас. От гледна точка на обществената култура, жена в компания на 14 мъже. това автоматически срива нейния авторитет и достоинство на почтенна жена. Но жената не се притеснява от този факт. Ни най-малко. Не е много важно какво мислят хората за нас. Е, не искам да кажа, че е без значение, но не е най-важното. Винаги всеки може да намери слабости, недостатъци, така несъвършенства в нас, защото сме такива. Всички. Да търсиш и да изследваш несъвършенствата на ближните си е най-лесната работа. Обаче е безсъдържателно. Това просто няма смисъл. По-добре да ги видя в себе си, отколкото ги търся в останалите. Тази жена действа много неразумно. Щупва съд с скъпоценен нард за 300 пеняза. Дойде една жена, която имаше алавастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард и като щупи съда, изля мирото на главата му, на главата на Исус. 300 пеняза, това е едногодишната заплата на един работник, наемник. Някои изследователи на Библията са опитали да го актуализират в сегашен номинал от порядъка на 3000 лева. Не знам доколко е истина това обаче. В стаята настъпва възмущение и изненада. И ето реакцията. А имаше някои, които негодуващи говореха помежду си. Защо се прахоса така мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздаде на сиромасите. Един морален аспект. Има бедни хора. Каквото разхищение. И роптаяха против нея. Роптание за нейното прахосничество. За нейната неразумност, за нейния емоционален изблик, така тълкуваха седящите там по стъпката й. И след тоя шум, негодование, може би презрителни погледи, проговаря Исус. И когато Исус говори, неговата преценка е най-точна и най-вярна. Не моята преценка за моите братя и сестри е актуална. Защото в живота на всеки един от вас има поне един факт. Най-малко един факт, за който не знае нищо. Проговаря Христос. И той дава преценка на постъпката на жената. Но Исус рече, оставете я, защо я досаждате? Тя извърши добро дело за мен. Защото сиромасите всякога се намират между вас и когато искате, може да им направите добро. Но аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши това, което можеше. Предварително помаза моето тяло за погребение. Преценката на Исус е напълно контрастна с гледната точка на останалите. Защо? Какво има предвид Христос? Той мисли за своята бъдеща жертва. Той мисли за финала на земното си служене по отношение спасителния план. Христос е ангажиран с кулминацията на своето месианско призвание да умре с една ужасна смърт, преживявайки заплатата за греха на всеки човек. на всяко човешко същество. Не носейки я като раница, като товар, а преживявайки я, все едно, че всичко това, което ще трябва да понесе и преживее, го е извършил той. И тук трябва да замълчим. Да спрем да мислим за всичко друго. И да концентрираме вниманието си върху Христос, който на Голгота е преживял всичките ми грехове, все едно, че ги е вършил той, за да бъда свободен от тях. И ако това не може да ме доведе до покаяние всеки ден, ако това не би могло да препотвърди избора ми да бъда на страната на Христос и да остана свързан с Него, нищо друго не може. Исус познаваше мотивите и постъпките на жената, на Мария. И видя в онова, което направи тя, своето преживяване, ужасно преживяване на Голгота след два дни. В алабастровия съд Исус съзря своето тяло, щупено, разпънато, заради нашето изкупление. Заради свободата, която Христос желая да ни даде от греха. Послание към евреите и там глава 10, 5 и 10 стих. Послание към евреите, 10 глава. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. С тая воля ние сме осветени, чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Идеята, че старозаветната жертвена система изиграла своето предназначение като модел, като символ на истинската изкупителна жертва. Не агнета, козли и телци ще бъдат заклани за изкуплението на човечеството, а Христос принася себе си. Понякога визуално се свързва Исусовата жертва на Голгота с разпятието. Онова, което виждат очите. Пирони на ръцете, на краката, копието между ребрата. Това са ужасни физически болки. Но дали мога да погледна зад всичко това? Какво става в душата на Христос? Защото в Исаия 53 глава има едно изречение. Исаия 53 глава всъщност е месианска глава. За финала на Исусовата служба на Голгота. Но там има едно изречение, само едно, което не може да бъде избегнато, без да се замисля. И то се намира в стих 10 по средата някъде. Когато направиш душата му принос за грях, не само тялото на Христос, а душата му е направена принос за грях. С душата си Христос, душевно, със своята душевност, Христос преживява световния грях. В щупения съд Христос видя своето разпятие и зад Него преживяването на Неговата душевност. В разлятото скъпоценно миро Исус съзря скъпоценната си кръв, която се пролива за прощение на всеки грешник. Първо Петро, послание, глава 1, 18 и 19 стихове. Като знаете, че не следни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден на вас от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Постъпката на Мария, Христос видя своята жертва. И в този момент той се интересуваше само от това. Не каква е цената на мирото, не колко хора могат да бъдат нахранени, ако се продаде. Христос виждаше нещата глобално, спасително за всички, а не за някаква група хора, в случая бедните. Скъпи брати и сестри, Христос на Голгота е помислил за всеки един от нас. Преживяванията на Исус на Голгота и смъртта му там е усещане на Богочовека за нуждата на всеки един от нас. В мотивите на Мария, която съзнаваше, че е недостойна грешница, поне така беше преценката на Симон, Исус видя едно съкрушено и покаяно сърце, изпълнено с любов към Него. Любов в действие. Това беше заглавието на проповедта ни. В постъпката на Мария Исус видя отражение, една проекция на своята божествена любов. Скъпи приятели, любовта има измерение. Тя не е словесен израз. Аз те обичам. А когато нямаме добри отношения с някого, имаме друг израз. Аз не го мразя. Много фарисейски звучи. Бях войник и се хранихме столовата. Аз бях най-голям от всички, защото служих с 54-ти набор. Аз съм 49-ти. Едно момче беше получило писмо, сигурно от някаква приятелка. Не съм любопитен, но така момчето се хранеше, защото нямаше време и четеше писмото. Аз бях седнал съвсем близо до него до масата и писмото завършваше с големи букви. Обичам те безкрайно. И аз се усмихнах. Може би, защото не съм имал приятелка тогава. И след това си говорихме, дали те обича безкрайно? Може би след 2 години ще се разбере, защото бяхме в началото на службата. След 2 години се разбере колко е безкрайна любовта. Иначе като израз, всичко е много лесно. Любовта има измерения. Любовта в действие се измерва с жертвоготовност. Мария пожертва всичко материално, което притежаваше, което можеше да има, за да купи мирото. И в тази постъпка Исус видя вътрешното отражение на Божията любов и на своята жертва за спасението на всички. Мария не помаза Исус с няколко скъпоценни капки от мирото. Изля го цялото. В отношенията с Бога не може, отношенията ни с Бога не могат да бъдат изграждани на философията на бизнеса, на интереса. Христос е дал всичко за нас. Христос иска да му дадем също себе си. Разбирам, че понякога е много трудно. Понякога съзнанието ни се атакува от множество въпроси защо. Понякога нямаме обяснение на много сериозни и тежки проблеми, които стават в живота ни. И е нормално да питаме. Нормално е да се усъмним понякога. И аз съм го правил. Но това трябва да се преодолее. Не може да останем в едно такова състояние. Ако поне малко от малко не осъзнаваме и не разбираме онова, което Христос е извършил за мен. Каква е моята реакция на постъпката на Исус? На чия страна ще застана? Нали, на пресметливите ученици, които изчисляваха колко струва мирото, как може да се продаде, колко души да се така нахранят, а същевременно, мислейки за бедните, се боричкаха за първото място. Се одумваха един друг. Завиждаха си. И имаха не много търпими отношения един с друг. Иначе бяхме много добре загрижени за околните. Или като Юда, който сигурно се е подсмивал на тая постъпка, и се е казал, колко неразумна жена. Какъв елементаризъм. Ако това беше лично мое, ще я да постъпя по друг начин. И той си има своето право. Бог не се меси в правото ни. Но не може да измени избора от това, което решаваме и избираме като право. Или би застанал и възприел позицията на Исус. Какъв беше проблема всъщност в дълбочина, според мен, разбира се, това, което аз разбирам от епизода. Проблемът беше конкретен. Учениците, Юда, Симон, се третираха като малки грешници. Един друг, една друга редакция на случката можем да прочетем в Лука, 7 глава. 39 стих. И като видя това фарисея, това е същия Симон, прокажене, който е излекуван от Исус, който го беше поканил, мислеше в себе си. Той е същия, който ме излекува от проказата. Ако беше пророк, щеше да знае кое и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Исус знаеше какво мисли Симон, както знае какво мисли аз и вие. И веднага реагира. С един подход, в който Симон сам да се осъди. Исус много рядко изобличаваше фронтално. Подхода му беше така да доведе човека до избор и позиция, че сам да се осъди. Сам да разбере истината за себе си, защото само тогава идеята за промяната е реална. Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. Той сигурно веднага се оттърсил от така мислите си. Учителю, кажи, някой си заемодавец имаше двама длъжника. Един му държеше 500 динари, другия 50. Нямаха с какво да му платят, той прости на двамата. Кой от тях ще го обикне повече? Исус е, Симон е практичен мъж. Много добре знае как върви бизнеса. Знае цената на всичко. Рационален. Също като нас, хората от 21 век. Ми, учителю, он е на който е простил повече, ще го обича повече. Право се отсъдил, каза Исус. И каза на Симон. Виждаш ли тая жена? Влязох в къщата ти, ти вода за краката ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и ги изтри с косата си. Ти целувка не ми даде, а тя откак съм влязал не е престанала да целува краката ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза краката ми. Затова ти казвам, Симоне, на теб, който се счита за малък грешник, прощавате се всичките грехове, защото тя обикна много. А оня, който мисли, че е малък грешник, той малко обича. Интересна философия. Тук е проблема. Констатацията, че съм малък грешник и започва едно надбягване в преценките и представите за останалите. За тос, за оня, за трети, четвърти, за пети. Идеята за себичното удовлетворение, фарисейското удовлетворение. Не съм като останалите, особено не като той е бирник. Да, Христос видя съдбата си в постъпката от любов на една жена със съмнително поведение. Това не може да се отрече. Христос видя покаянието й, желанието ни за да не е това, което е. Христос се интересува точно от това. Дали съм удовлетворен от духовните си, религиозните си постижения? Или се интересувам от промяна чрез покаяние? Интересно, много малко хора са посочени от Исус за бъдещите поколения християни. Една от тях е точно тази жена. За нейен спомен ще се разказва всичко това, което е извършила за мен до край. За много малко хора Исус е казал такова нещо. Да, жената със съмнително поведение е посочена от Исус за пример на неговите последователи през цялата новозаветна история, стих 9, в Марк 14 глава. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен това, което тя направи за мен. Какво ли се разказва или какво ли се пише в небесните книги за мене? За всеки един от нас. Един много отворен въпрос. И много личен. Как бих могъл да пресътворя в живота си, така вече сме на финала на проповедта, Христовата любов в действие, в активност като Мария? На първо място, ако оценя така, както би трябвало да бъде оценена Христовата жертва на Голгота в личен план, а това оценяване не е нещо статично. Със всяка Господна вечеря то всъщност се подновява. Да преосмисля мотивите, които ръководят християнския ми живот към Христос и към ближните ми всеки ден. Да сме наясно с подбудите си. И любовта ни да се изявява дух на истинско смирение и прощение, със съзнанието, че аз не съм в нищо по-добър от останалите. Че по отношение на спасението всички сме еднакво зависими от Христос. Въпросът за прощението. В 1815 година, след поражението на Наполеон при Ватерло, започва реставрация на монархията във Франция. Всички активни бонапартисти са интернирани, арестувани, съдени, отнето им е имуществото, а са били все способни хора, защото Наполеон е първият държавник във времето на просвещението, който примахва привилегиите. Не е важно какъв си, какво можеш. Затова е имал едни от най-способните маршали. Почва гонение на бонапартисти. Съд, интерниране, затвор. Арестуват един полковник. Осъждат го на 30 години каторга. Той обжалва присъдата с много добър адвокат и го издават анулиране на присъдата. И го убиват при опит за инсценирано бягство. Оставя жена и 12 годишно дете, момче. Съпругата се поболя от мъка и почина, и умря. Остава 12 годишно момче в късна есен. Храни се с листа, с корени. Започна зима, заваля сняг. И то върви в неусвес. И отиде в съседното селище, където се намира гробището и жилището на свещеника, на абата. Той случайно отвори прозореца и видя там някаква сянка, която едва мъждее. Излезе бързо, така извика слугата си, съпругата, жена, която му прислужва, и успяха да съживят това момче. То седеше измъчено, притеснено, още не говореше. След време, разбира се, се успокои от тия дълбоки травми, съответно загуба на баща, на майка. И абата го попита: какво мислиш да правиш? На пролет, когато графа посее нивите се с пшеница и житото озрее, ще ги запаля. Много нормална реакция. Тогава свещеника му каза нещо. Запомни, моето момче. Прощението ни прави велики. Ако има някакво човешко величие, то е съизмеримо само с прощението, което можем да дадем. Защото се прощава на виновен. Любов в действие. Една Господна вечеря. Символите на така с безквасния хляб и чистия гроздов сок, символизиращи абсолютната безгрешност на Христос. И моето отношение към тях. На базата на любовта, за която току-що слушахме. И аз и вие. Господ да ни благослови. И да ни утвърди в нашата избирателност и в нашето желание да следваме Христос. със силата на Неговата благодат. И любовта ни да се превръща все повече в любов действие. Амин.